እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ ሓንድም ሰንኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያፈወርቂ እየ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ቻንስለር ጀርመን ኣንገላ መርክል ብስልኪ ከም ዝተዘራረቡ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱ ቴሌፎናዊ ዝርርቦም ኣብ ምክልኻል ኮቪድ-19 ምግፋሕቲ ቫይረስን ዘተኮረ እዩ ይብል እቲ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ጀርመን ኣብዚ በዳሂ እዋን ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ንምዃን ዘርእቱ ተገዳስነትን ሽርክና ንኢዶም ኣለው መራሒት ጀርመን ኣንገላ መርከል ብወገንን ብሕልፊ ንግድብ ህዳሴ ኣመልኪቱ ንኩሎም ወገናት ዝኾን ስምምዕነት ንክብፃሕ ንዝካየዱ ፃዕርታት ሃገረን ከም እትድግፍ ገሊፀን ይብል ፋና ትካል ዜና ክልተ ላዕሎት ኣመራርሓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ከዓ ህወሓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተኣሰሩ ተፈሊጡ እቶም ዝተኣስሩ ኣባላት መሪሕነት ህወሓት ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ጨንፈር ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ተወልደ ገብረ ጻድቃንን ብደረጃ ማዕርግ ሚኒስትር ዴኤታ ዳይረክተር ምርምርን መፅናዕትን ሕግን ፍትሕን ፌደራል ኣቶ ተስፋ ኣለሚሕ ደጎን እዮም ዝርዝሩ ካብ ሙልጌታ ፅበሃ
ትማለ ሓሙስ ክልተ ሓምለ 2012 ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ክልተ ላዕለዎት ኣመራርሓ ህወሓት ብፖሊስ ፌደራል ከም ዝተኣሰሩ ተሓቢሮም ካብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላክቶም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ፍሉይ ዞባ ኣዲስ ኣበባን ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ እትውድብን ኣይተ ተወልደ ገብረ ጻድቃን ብተወሳኺ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ህወሓት ብማዕርግ ሚኒስትር ዴታ ምክትል ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት መፅናዕትን ምርምርን ሕግን ፍትሕን ፌደራል ኣይተ ተስፋ ኣለሚሕ ደጎን ከም ዝተኣሰሩ ተሓቢሩ ካልኦት ክልተ ዘወርቲ መኪና ቤት ፅሕፈት ህወሓት እውን ተኣሲሮም እዮም ተባሂሉ ዝረከብናይ ሓበሬታ ከም ዘመላክቶ እቶም ኣመራርሓ ዝተኣስሩ ኣብዚ ቅነ ምስ ዝተፈጠረ ዘይምርጋዕ ብዝተተሓዘ እዩ ተባሂሉ ካብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዝተረከበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮም እቶም ዝተኣስሩ ሰባት ምስ ስድሮኦም ይኹን ምስ ጠበቃ ክሳብ ሕዚ ኣይተራኸቡን ኣብዚ ጉዳይ ካብ ፌደራል ፖሊስ ብተደጋጋሚ መልሲ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰመረን ምላሽ ምስ ረኸብኩ ሒዘ ክምለስ እየ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም
ያዕንዴልና ሙልጌታ ምስ ቅትለት ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ተኣሳሲሩ ብቀጥታ ተሳቲፎም እዮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ክልተ ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ ዋና ዓቃቢት ሕጊ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበበ ንጋዜጠኛታት ሎሚ ኣብ ዛሃብኦ መግለፂ ጥላሁን ያሚ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ነቲ ስነ ጥበባዊ ተኩሱ ከም ዘቐተሎ ኣብዲ ኣለማዮ ዝተባሃለ ድማ ተሓባባሪኡ ተባሂሉ ከም ዝተኣሰረ ገሊፀን ብተመሳሳሊ ዜና ድሕሪ ቅትለት ሃጫሉ ንካልኦት ሰባት ብምቕታል ኣካል ብምጉዳል ንብረት ብምብራዕን ተጠርጢሮም ምስተተሓዙ 4700 ሰባት ብተወሳኺ ነቲ ጥቕዓት ኣብ ክንዲ ምውጋድ ርኦም ከም ዘይረኣዩ ኮይኖም እዮም ዝተባሃሉ ካልኦት እውን ይእሰሩ ከም ዘለው ቤት ፅሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሩ ትብል ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ዜና ኣብ 14 ዞባታት ደቡብ ኢትዮጵያ ሕቶ ክልል ናይ ምዃን ናብ ክልላዊ መንግስቲ ከም ዝቕረበን መብዛሕትን ዞባታት መልሲ ኣይረኸብናን ኢለን ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ጥርዓን ከም ዘቕረባ ተፈሊጡ ብመሰረት እዚ ናይ ገዛእ በዕለን ውሳነታትን ስጉምትታትን ዝወሰዳ ዞባታት በርኪተን ኣለዋ ነዚ ኣመልኪቶም ርእቶ ዝሃቡ ምክትል ኣመሓዳሪ እቲ ክልል ኣቶ ርስቱ ይርዳው ሕቶ ሓድሽ ኣወዳድባ ንግዜ ተበሊፆም ዘቕርቡ ዘለው ናይ ሸርሒ ፖለቲካ ዝተሓንገጡ ሓይልታት ዘበገስዎን ንኢትዮጵያ ንምብትታን ዝሃቀኑን ስለ ዝኾኑ ብሓደነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝተጠናኸረ መንግስታዊ ዓቕሚ ክፈሽሉ እዮም ከም ዝበሉ ዮናታን ዘብደቡስ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊፁ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይ ካሻም ናይን 12 ክፍሊ ተምሃሮ ካልኦት ተምሃሮ ብምልኦም ብዘይ ፈተና ናብ ቀጻላይ ክፍሊ ንክሓልፉ ከም ዝተወሰነ ተፈሊጡ እቶም ዝሓለፉ ተምሃሮ መካሓስ ትምህርቲ ከም ዝወሃቦም ዝጠቐሰ ሚኒስትር ትምህርቲ እቲ ሃገር እዩ ሚኒስትር ትምህርቲ ዶክተር ጌታሁን ሞኩርያ ከም ዘፍለጥዎ ክልላውን ሃገራውን ፈተናታት ዝቕበሉ ተምሃሮ ናይ ንዓመታት ትምህርቶም ቅድሚ ምጅማሮም ኣብ ዘሎ 45 መዓልትታት መካሓስ ትምህርቲ ረኺቦም ናብ ፈተና ከም ዝኣትዉ ገሊፆም ይብል ፋና ትካል ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣገልግሎት ኢንተርነትን ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክን ምዕፃዊ ኩነኔ ኮሚቴ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ወይ ከዓ ሲፒጄ ኣስዒቡሉ ሲፒጂ አማግለጽዩ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ግብረ መልስ ቅለውላው ዘርኢው ተደጋጋሚ ባህሪያት ህዝቢ አብ አገዳሱ ወቅቲ እናሎ ሐብሬታ አብዘን አደልዎን ለሚዲያታት ምዕጻውም ዘጉ ኮይኑ ረሂና ዮለና ይበል ወካሊ ሲፒጂ ጨንፈር ትሕቲ ሳህራ አፍሪካ ሙታኪ ሙሞ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ናገልግሎት ኢንተርኔት ብህጹጽ ክኸፍቱ ጋዜጠኛታት ኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክን ንኽፈትሕዎም ጋዜጠኛታት ሞይኦም ብዘይርዓድን ካብ ስራሕና ክንባረሪና ኢሎም ከይፈርሑ ንኽፍፅሙ ክገብሩ ይግባእ ኢሎሎ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያንን ማእከል ስሕበት ኮቪድ-19 ኮይነን ኣለዋ ኢሎም ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ክነፅንሐኩም ብቫይረስ ኮሮና ተታሒዘን ዝቐንያ መራሒት ቦሎቪያ ፕረዚደንት ጀኒን ኣነዝ ኣብ ርእሰ ውሸባ ኣትየን ቀንየን ኣለዋ ሎሚ ይሕሸና ኣሎ ኢለን ኣብ መወዳእታ ኣብ ሶርያ ከተማ ላድልብ ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ ሰባት ዝዓቐብሉ ማዓስከር ስደተኛታት ንፈለማ እዋን ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሓዘ ሓደ ሰብ ከም ዝተረኸበ ተፈሊጡ ንፀብጻብ ቪኦኤ ሳራ ፍሳየ
ኣብ ሰሜናዊት ምዕራብ ሶርያ እትርከብ ከተማ ላድልብ ሰንኪ ኩነት ሕድሕድ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ዝርከብሉ ማእከል ንፈለማ እዋን ብኮቪድ-19 ዝተጠቃሰብ ከም ዝረኸበት ጸብጻብ ቪኦኤ ይሕብር እቲ ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ ዝተባህለ ዶክተር ምልክት ምስርዓየ ንዓርሱ ኣብ ገዝኡ ወሺቡ ከም ዝርከብን ምስኡ ርክብ ዝነበሮም ኩሎም ድማ ከምዚ ምርመሩን ተሓቢሩ ማሕበር ሕክምናዊ ክንክን ሓገዛት ዝተባህለ ትካል ከም ዝበሎ እቲ ሕማም ኣብዚ ማእከል እንተደኣ ኣትዩ ንምእላዩ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን እዩ ከም ሓውን ብራዕ ማለት እዩ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሆንግ ኮንግ ኣብያተ ትምህርቲ ካብቲ ዝተታሕዘሎም ትልሚ ሰሙን ቀዲሞም ይዕፀው ኣለዉ ንኽረምቲ ኣብ ዕረፍቲ ተባሂሉ ኣብ ዘመፅእ ሶኒ ዝዕፀው ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ ቅድም ክብል ብሰንኪ ኮቪድ-19 ተዓፅኦም ዝነበሩ እንትኾን ኣብ ወርሒ ጉንበት ምኽፋቶም እውን ዝዝከር እዩ ቅንዲ ምኽንያት እቲ ኣቐዲምካ ምዕፃው ድማ ብሓሙስ 34 ዓርቢ ድማ 38 ሓደሽቲ በቲ ቫይረስ ተጠቑ ሰባት ብምርካቦም እዩ ኢሎም ከምኡ እውን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ትማለይ ሓሙስ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝተጠቕዑ 64,000 እንትበፅሕ ህፁፅ ሓገዝ ዝህባ ሆስፒታላት ኣሪዞና ካሊፎርኒያን ፍሎሪዳን ልዕሊ ዓቕመን ይኮነን ኣሎ ተባሂሉ ተመራማርን ሓላፊ ማእኸል ተላገብትን ተኳሳሕትን ሕማማት ዶክተር ኣንቶኒዮ ፋውቺ ኣመሓደርቲ ስቴታት ዘንበርዎም እገዳታት ከናውሑ ይፅውዑ ከም ጸብጻብ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሃፕኪንስ ሎሚ ዓርቢ ዓለም ለኸ በቲ ቫይረስ ዝተጠቕዑ 12 ሚልዮን ዝበፅሑ እንትኾን እቶም ልዕሊ 3 ሚልዮን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምዃኑ ይሕብር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትካል ጥዕና ዓለም ንኮሮና ቫይረስ ዝሃበቶ ምላሽ እንታይ ይመስል ዝብል ዘይሻራዊ ምርማሪ ጉጅለ ኣጣየሹ ክብሉ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገሊፆም
የቕኒልና ሳራ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ
ነመስግነካ በትረን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቀተልቲ ህቡብ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ክልተ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓሉ ዓቃቢ ሕጊ ተሃገር ኣፍሊጡ እቲ ሳልሳይ ጥርጡር ንመሓዝ ይህደን ኣለውን ኢለን ኣለዋ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃባ ዋና ዓቃቢት ሕጊ ወይዘሮ ኣዳነሽ ኣበበ ኦነግ ሸኔ ካብ ዝተባህለ ጉጅለ ልኡክቶ ተቐቢሎም ከም ዝፈፀምዎ እውን እቲ ንሃጫሉ ተኩሱ ዝቐተለ ዝተባህለ ምእማን እውን ገሊፀን ብተመሳሳሊ ዜና ንብረት ዕንዮምን ጉድኣት ኣውሪዶምን ዝተባህሉ ከም ዝተኣስሩ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ተዛሪቦም ኣለው ተሓላቂ መሰላት ኣምስ ኢንተርናሽናል እውን ብወገኑ ኣብ ክልል ኦሮምያ ብሄርን ሃይማኖትን ተኮር መጥቃዕቲ ምፍፃሙ ኣረጋጊፀ ኢሉሎ ፅዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ
ቅትለት ኣርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ብቐጥታ ተሳትፊ እዮም ብዝብል ዝተጠርጠሩ ክልተ ሰባት ኣብ ቁፅር ምውዓሎም ጠቕላሊት ዓቃቢ ሕጊ ኣዳነሽ ኣበቤ ሎማዓንቲ ዓርቢ ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ገሊፀን ፍሉጥ ተፈታውን ናይ ነፃነት ተቃለሳይ ንዝኾነ መንእሰይ ዝቐተለን ኣብቲ ቅትለት ተሓባባራይ ዝኾነን ኣብ ትሕቲ ቁፅሩ ኣውዒልና ኣለና ዝበላንሰን ኣስዕባ ኣቢለን ከምዚ ኢለን
ዋናው ተኳሽ ብቁፅር ስር የዋሎ አቶ ጥላሁን ያሚ የሚባል ነው
እቲ ቀንዲ ተኳሲ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝወዓለ ኣቶ ጥላሁን ያሚ ዝተባሃለ እዩ ካልኣይ ምስኡ ዝተሓባባር ዝኾነ ኣቶ ኣብዲ ኣለማዮህ እዩ ሳልሳይ ድማ ከበደ ገመቹ ይበሃል ጥላሁን ያምን ኣብዲ ኣለማዮህን ኣብ ቁፅር ዝውዓሉ ክኾን ከለዉ ከበደ ገመቹ ግን ንግዜኡ ስለ ዝተሰወረ ይድለ እዩ ዘሎ እየን ዝበላ ንድምፃዊ ሃጫሉ ዝቀተሉሉ ምክንያት ክገልጽ ኣከለዋ ድማ ከምዚ ኢለን
ዋናው ተኳሽ የሆነው ጥላሁን ያሚ የሚባለው ሰው
ቀንዲ ተኳሲ ዝኾነ ጥላሁን ያሚ ዝተባሃለ ሰብ ንምንታይ ንሃጫሉ ምቕታል ከምዘድለየ ኣብዚ ገለፀሉ እዋን እቲ ተልእኾ ካብ ኦነግ ሸኔ ከምዚ ተውሃወን እቲ ተልእኾ ክቕበል ከሎ ኣብ ወርሒ ሰነ ደጋጊሞም ሰባት ረኺቦም ከምዘእመንዎን ሃጫሉ ምዃኑ ብዝርዝር ዘይተገልፀሎም እንተኾነ እውን ዝርዝር ብዙሓት ዝቕተሉ ሰባት ከም ዘለውን ነዚ ምፍፃም ዘድለየሉ እውን ህዝቢ ኦሮሞ ንክሓልፈሉ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን እዚ መንግስቲ ብምድኻሙ ከምዚ እንተ ደኣ ዘይተፈፂሙ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእል ከም ዘእመንዎን ከም ዝጠቕምዎን ዝገለፅሉ ምዃኖም ንፖሊስ ቃል ሂቡ እዩ እየን ዝበላ ኮሚሽነር ፖሊስ ፌደራል ኣራርሳ መርዳሳ ኣብ ቀረባ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ናይ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ክንፊ ኣብ በረኻ ተሪፉ ዝዋጋእ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ከተማ እውን ሽብር ይፈጥር ዘሎ ኦነግ ሸነ እዩ ኢሎም ኣለው ብተወሳኺ ድማ ንባዕሎም ኣባ ቶርቤ ኢሎም ዝፅውዑ ናብ ከተማ ናኣተው ሓደጋ ዘውርዱ እውን ኣለው ኢሎም ቅትለት ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ብዝተለዓለ ህውከት ክሳብ ሕዚ 117 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ ብኻልእ ወገን ቅትለት ኣርቲስት ሃጫሉ ስዒቡ ንሰባት ብምቕታል ኣካል ብምጉዳልን ንብረት ብምዕናውን ተጠርጢሮም ካብ ዝተኣሰሩ 4700 ሰባት ብተወሳኺ ነቲ መጥፋዕቲ ኣብ ክንዲ ምክልኻል ከም ዘይረኣዩ ብምሕላፍ እቲ ጉድኣት ክጋደድ ምኽንያት እዮም ዝተባሃሉ ኣብ ተጭቁፅር ይውዕሉ ከም ዘለዉ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሓላፊ ፕረስ ኣቶ ንጉሱ ጥራሁን ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከቡን ንብረቶም ሙሉእ ብምሉእ ከምዝተቓጸሎም ዝዛረቡን ዝበፅሐልና ስኢና ይብሉ ኣለዉ ብዝተሓሓዘ ዜና ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለት ዓለምለኸ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝተወሰኑ ወረራታት ክልል ኦሮምያ ብዕስለ መጥፋዕትታት ምፍፃሞምን ምርግጋፁ ገሊጹ ኣሎ ናይ መንግስቲ ኣኽበርቲ ሕጊ ከይተረፉ ብዕስለ መጥቃዕቲ ዝተቐትሉ ከም ዘለዉ ሓበሬታ ኣለኒ ኢሉ ኣሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ክብሮ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ነመስግነካ ገብረ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈጥረን ንዝፍጠርን ጥፍኣት ህዝብን ሃገርን እንኮ ተሓታቲ ስልጣን ዝሓዘ መንግስቲ ፌደራል እዩ ኢሉ ኣሎ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት እቲ ፈፃሚ ስራሕ ኣብ ልዕሊ እዋናዊ ጉዳይ ኣመልኪቱ መግለፂ ኣውፅኢ ኣሎ ምላሽ ፌደራል መንግስቲ እውን ረኪብና ኣለና መጀመርታ መግለፂ ሕወሓት ብዝምልከት ሙልጌታ ፅባሃል
ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ብቅድሚ ትማሉ ምሸት ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዘመላኽቱ ንመንግስቲ ፌደራል ብብርትዑ ቃላት ዝወቀሲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ማሕበራውን ለውጥታትን ዓወታትን ተመዝጊቦም ነይሮም ዝበለ እቲ መግለፂ እዞም ዓወታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ብናይቲ መግለፂ ኣፀዋውዓ ድማ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ኣሃዳዊ ሓይሊ ተመንዚዑ ክብል ገሊፁ ኣርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ምቕታሉ ዘውገዘ እቲ መግለፂ እዚ ቅትለት ድማ ልዑል ዝኾነ ህዝባዊ ቁፅዓ ከም ዝተለዓለ የፍሊጡ እቲ ህዝቢ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ስልጣን ዘለዎ መንግስቲ ካብ ስልጣን ዝወርበል እናበለ ይርከብ ብምባል እዩ መግለፂ ሕወሓት ዘመላኽተ ተቃውሞ ህዝቢ ንምዕፋን ኢንተርኔትን ስልክን ግልጋሎት ከም ዝተቋረፀ ዝወቐሰት መግለፂ ናይቲ ክልል ሚድያታት ዝኾኑ ቴሌቭዥን ትግራይን ድምፂ ወያንን ብተወሳኺ እውን ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ምዕፃቦም ዓፈና እዩ ብምባል ተቃይሙ እዩ ኣብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንስልጣን ክብሃል ተካሒዱ ክብል እዩ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣብ መግለፂ እዩ ዘፍለጠ መድረኽን በርታትን ሰላማውን ሕጋውን ቃልሲ ብኣምባገነናዊ ሓይሊ ተዓፅዮም ይርከቡ ክብል እውን እዩ ዝኸሰሰ መግለፂ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣብዚ ሃገር ዝተፈጠረን ይፍጠር ዘሎ ፀገም ብሕታዊ ተሓታቲ ናይ ስልጣን ጥምኡ ንምርዋይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ውንብድና ይፍጥም ዘሎ ውልቀ መላኺ ኣሃዳዊ ጉጅለ እዩ ብምባል እዩ እቲ መግለፂ ዝኸሰሰ ንህዝቢ ትግራይ ኢሉ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ድማ መሰል ዓርሶ ውሳነ ንምኽባር መረፃ ብብርኪ ክልል ንምክያድ ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ እውን ገሊፁ እዩ መንግስቲ ፌደራል ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ብምትሕባር ይሰርሐሎ ክብል እውን እዩ እቲ መግለፂ ዝኸሰሰ ህዝቢ ትግራይ ይፍጠረሉ ዘሎ ፅልዋ ካሊእ ኣማራፂ ንክእልሽ ይድፋእ ኣሎ ክብል እቲ መግለፂ ሓቢሩ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣብ ጫፍ ምብትታንያ ትርከብ ኢሉ ዝገለፀ እቲ መግለፂ ነዚ ተገንዚቡ ድማ ኣካል መፍትሒ ክኸውን ብምባል ሓቲቸሎም ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃም መቐለ።
ናመስግነካ ሙልጌታ። ነዚ ናይ ሕወሓት መግለፂ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ምላሽ ይብሉ ኣሎ። ንመግለፂ ሕወሓት ምላሽ ክህቡ ብመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ዝተሓተቱ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ኣቶ ጥላሃን ንጉሱ ሕወሓት በቢግዜኡ ደጋጊሙ ሓያለ መግለፂታት የውፅእ እዩ፣ እዚ ከዓ ንሓሶት ሓቂ ንምምስሳል እዩ ክብሉ መሊሶም። ሕወሓት ከም ውድብ ዘይኮነስ ሃገር ዝዘረፈን ቀደም ክዘርፍ ከሎ ኣብዘይ ዘከሮ ህዝቢ ተሓቢኡ ንዝህቦ መግለፂ ምላሽ ምሃብ ኣድላይ ኢለ ኣያምን እንድሕር ምባል ሃገር እናፈረሰት እያ ንዝበሎ ግን ሕወሓት ሃገር ንምፍራስ ዝሰርሐን እናሰርሐ ዘሎን እኳ እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ሃገር ከይትፈርስ እናድሓነ ህዝባዊ ሓድነትና ተሓልዩ ንክንነብር ውሑዳት ዘይኮኑስ ኩሉ ዝውንና ሃገር ክትምስረት ሓቀኛ ፌደራል ስርዓት ንምህናፅ ንቐፃሊ ወለዶ ንምርካብን ይሰርሓሎ ክብሉ መሊሶም። ቀፂሎም ከዓ ኢትዮጵያ ከምቲ ትምኒቶም ኣይክትፈርስን እያ፣ እንተፈሪሳ እውን ኣብኦም ምርኦም ጥራሕ እያ። እዚ ሃገር ንክትፈርስ ምስራሕ ጥራይ ዘይኮነስ ወጢኑ ክንቀሳቀ ቀስ ዝፀንሐ ጉጅለ ብምዃኑ ኣብ ኣእምሮት ዘራፊ ጉጅለ እንተዘይኮይኑ ሃገር ኣይ ክትፈርስን እያ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። መሳርሕትና ፅዮን ንኣቶ ንጉሱ ካብ ዘቐረበትሎም ሕቶ ሓደ ሕወሓት ነዚ ዝበለ ሎምቕነ ኣብቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ሞት ዕንወት ንብረትን እሞ ከዓ ተደጋጊሙ ዝኸውን ዘሎ ምዃኑ ብምጥቃሲ እሞ ስቕ ኢልካ ኣይ ክትፈርስን እያ ጥራይ ምባል መረጋገፂ ይኸውን ዶ ንዝብል ሕቶኣ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ዝሃብዎ ምላሽ ኢትዮጵያ ንክትፈርስ እዚ ጉጅለ ዝሰርሕ ዘሎ ብሄር ብሄረሰባት ብምግጫው ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ፀገም ላምባ ብምፍሳስ መልሱ ንክባራዕ ፃዕሪ ተገበረ እኳ ንኢትዮጵያ ኣየፍርሳን እዩ ግን እዚ ክበሃል ከሎ በዚ ውዲቱ ህዝቢ እናነቕሐ እናፈለጠ ተኣለዩ እናበለ ንመንግስቲ ከዓ ሕጊ ኣኽብረልና እናበለ ስለዝኾነ መንግስቲ ከዓ ተመጣጣኒ ስጉምቲ ይወስድ ስለዘሎ ሓድነት ፍቕርን ህዝቢ ኢትዮጵያ ክዕወት እዩ። ስለዚ ኢና ኢትዮጵያ ኣይ ክትፈርስንያ ንብል ዘለና ክብሉ መሊሶም ኣለዉ። ፅዮን ግርማ ንኣቶ ንጉሱ ቀፃሊ ዘቕረበተሎም ሕቶ ሕወሓት ኣብ መግለፂኡ ንሞት ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ኮነ ረብሓ ግድብ ህዳሴ ኣሕሊፍካ ብምሃብ ብዝምልከት ዘቕረቦም ክስታት ብምንፃግ ነዚ ኩሉ ተሓታቲ ወይ ኣዋዳዲ ግድብ ህዳሴ እውን ማይ ከይመልእ ብምትዕንቃፍ ንሕወሓት ተሓታቲ ጌርኩም ኣለኹም እሞ እዚ ትብልዎ ዘለኹም ከምኡ እንተኮይኑ መሓውራት ደሕንነት ነዚ ኣቐዲሙ ፈሊጡ ዘየፍሸሎ ስለምንታይ እዩ ድኹም ስለዝኾነ ድዩ ንዝብል ሕቶ መሓውር ደሕንነት ድልዱል እንተዘይኸውን ነይሩ ኩሉና ተወዲእና ነርና ሕወሓት ኣብዚ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ዝዘርኦ እሾኽ እናነቐለ እንተዘይክኸይድ ነይሩ ከምዚ ዘለናዮ ኣይመሃለናን ነርና ክብሉ መሊሶም ኣለዉ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ውዕል ሰላም ካብ ዝገብራ ክልተ ዓመት ገይረና ኣለዋ። ነዚ ብዝምልከት መንግስቲ ኤርትራ መግለፂ ኣውፂኡ ነይሩ። ተወሳኺ ፀብጻብ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ይኽልና ኣሎም።
ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን እተን ተማሊ ጸላእቲ ሎሚ መሓዙ ዝኾነ ክልተየን ሃገራት ኣብ ክንዲ ሓድሕደን ንምጥቕቕዓን ንምድኻምን ዝሰርሓ ብሓባር ክመኽራን ክዓያን ዝኽኣለ ስምምዕ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ን20 ዓመታት ተፈላለዩ ዝነበረ ህዝብታትን እንደገና ዘራኸብን ኣብ ግጭትን ኩናትን ዝባኽን ዝነበረ ትሕዝቶን ዓቕምን ከዓ ኣብ ህንፀት ክቐንዕ ዝበቕዓሉ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ስምምዕ ክልተን ሃገራት ካብ ክልተን ሃገራት ሓሊፉ ነዊሕ እዋን ብግጭት ኣብ ዝተሓመሰን ዝተሃሰየን ዞባ ቅርኒ ኣፍሪካ መሰረት ሰላም ንምርግጋእን ንምትሕዋርን ዘንፀፈን ኣብ ደንበተ ፀባኣቲ ተሰሪዐን ዝነበራ ሱዳንን ሶማልን ምስ ኤርትራ ተሓጋገዛ ዝጀምራሉን ስምምዕ ከም ዝኾነ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ። ክልተ ዓመት ድሕር እቲ ስምምዕ ሰራዊት ኢትዮጵያ ገና ኣብ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ ሰፊሩ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ብኣዝዩ ፅንኩር ዝተሓላለኸ መሰጋገሪ መድረኽ ትሓልፍ ዘላን ግጭትን ቅልውላውን ገና ዘይበተኸላን ሃገር ኣብ ርእሲ ምዃና ኣብታ ሃገር ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዓንዩ ክልተን ሃገራት ናብ ግጭት ክምለሳ ዝሓልሙን ዝሰርሑን ኣብዚ ዞባን ኪንኡን ሰላም ክልተን ሃገራት ቀንዲ ዕንቅፋት ንስውስዕ ኣዕናዊ ረባሕታቶም ዝቆፅርዎን ንኸዘርግዎን ለይትን መዓልትን ህርድግ ዝብሉ ሓይልታት ብምህላዎም ስምምዕ ክልተን ሃገራት ከምቲ ተስፋን ትፅቢትን ዝተገበረሉን ንኸይስጉም ዕንቅፋት ከም ዝኾኑ እቲ መግለፂ ከም ምኽንያት ኣቕሪቡ ኣሎ። ዕብትን ክብደትን ናይቲ ተዓጢቕናሉ ዘሎና ዓላማን ዝገጥመና ዘሎ ብድሆታትን ግን ንቆራፅነትናን ነፍሰ ምትእምማናን ዝንቕንቕ ስለ ዘይኮነ ተጎቢጡ ዘለዎ ልኡላዊ መሬትና ንምምላስ ብትዕግስትን ከይተሓለናን ክንሰርሕ ኢና ኢሉሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መግለፂ እዩ። ኢትዮጵያን ሱዳንን ማዕበላት መሰጋገር መድረክ ሐሊፈን አብዛሐሸ ደረጃ ከበጻን አሞንጎና ሰላምን መትሕግጋብን ከደንፍዕን አቅምና ከይበቃቅና ክንሰርሕና ዝበለ መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሱዳንን ሶማልን ደቡብ ሱዳንን መትሕግጋዝና ከነዕብን ንዘበው መትሕበባር ቀርኒ አፍሪቃ ድማ ክንተግህን ኢና ኢሉሎ አሞወዳእታ ካልይ ዓመት ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ኣብ ንዝክረሉ እምበኣር ዘለናዮ ዓበይቲ ዕድላትን ዘይቀለልቲ ብድሆታትን ንዘለዎ መድረኽ ብግቡእ ተገንዚብና ንተጻባኣቲ ብሓይልን ብልሃትን ብምምካት ኣብ መንገዲ ሰላምን ልምዓትን ዞባዊ ምትሕብባርን ንሰጉም ክብል መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ ዛዚሙኣሎ ብኻልእ ዜና ተማሊ ብዝተገብረ ምርመራ ቫይረስ ኮሮና 17 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ከም ተረኽቦም ካልኦት 50 ድማ ካብቲ ሕማም ከም ዝሓወዩ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብ9 ሓምለ ኣፍሊጡ እቶም 17 ሰባት ካብ ሱዳን ተመሊሶም ኣብ ጋሽባርካ መወሸቢ ማእከል ኣዲባራ ተዓቂቦም ዝፀንሑ ከም ዝኾነ ሚኒስትሪ ጥዕና ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ ዛጊት ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ብቫይረስ ኮሮና ዝተተሓዙ ሰባት 232 በጽሕ ኣሎ 107 ካብዚኦም ሓውዮም ክፋኑ ከለዉ 125 ድማ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝርከቡ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ካብ ሳተላይት ወሪደን ዝነበራ ቴሌቪዥን ትግራይን ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነን ናብ ኣየር ተመሊሰና ኣለዋ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ሙሉጌታ ፅበሃ ብዛዕባ ዝኸካፍለና ኣብ መስመር ሒዘ ኣለኹ ሙሉጌታ ብዛዕባ ዝረኸብካ ሓበሬታ ዝከካፍለና
ዝቐኒለይ ምንያ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ሰለስተ መዓልታት ካብ ሳተላይት ወሪደን ዝነበራ ኣብ ክልል ትግራይ ዝመደብረን ቴሌቭዥን ጣብያታት ትግራይ ቴሌቭዥንን ድምፂ ወያነ ቴሌቭዥንን ናብ ሳተላይት ከምዝተመለሳ ቢሮ ርክብ ህዝቢ መንግስትን ክልል ትግራይ ኣፍሊጦ ኣሎም ሓላፊት እቲ ቢሮ ወይዘሮ ልያ ካሳ ከምዝገለፆም ክልቲኦም ቴሌቭዥን ጣብያታት ፀገም ከጋጥሞም ከምዝኽእል ኣቐዲምና ስለዝተገንዘብና ምድላዋት እናገበርና ቀኒሽና ኢና ክብል ዓይነት ተዛሪበን በዚ ድማ ኣብ ሓቂር እዋን እቶም ቴሌቭዥናት ድማ ናብ ዜናታትን መደባት ፕሮግራማትን ድማ ናብ ህዝቢ ናብ ተመልከቶም እናቅረቡ ከምዝርከቡ እዮም ወይዘሮ ልያ ተዛሪበን ወይዘሮ ሊያ ኣብ ዘረብአን ነቲ ዝሓለፈ ሶኒ ጀሚሩ ዝተቋረፀ ናይ ቴሌቭዥን ፈነወ ካብ ሳተላይት ምውራድ ንመንግስቲ ፌደራል እዮም ዝኸሳ ኣብ ዘረብአን ዝእሰር ጋዜጠኛ ክውን ዝኣፅኦ ሚድያ ኣይህልውን ዝበለ መንግስቲ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ብዘይ ምቕባሉ ድማ ክልትኦም ጣብያታት ቴሌቭዥን ካብ ሳተላይት ክወርድ ገይሩ ኣሎ ብምባል እዮም ከሲሶም ብዓመዚ ብሮድካስት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ እዋን መጠንቀቕታ ሂቡ ነይሩ እዩ ንክልትኦም ጣብያታት ቴሌቭዥን እዚውን ኣይንቕበሉን ዝተተሓፈ ሕጊ የለን ብምባል እየን ሓቢረን ናብ ሳተላይት ቴሌቭዥን እቶም ጣብያታት ኣብ ምምላስ ዓብዪ ግደ ዝነበሮም ናይ ዲያስፖራ ተጋሩ ምንባሮም እየን ገሊፀን ሓለፍቲ ትካላት ኮን እቲ መንግስቲ ትግራይ እውን ፃዕሪ እናገብረ ድሕሪ ምፅናሕ ከም ጣብያታት ቴሌቭዥን ናብ ሳተላይት ክድይባ ከምዝከኣላ ገሊፀን ወይዘሮ ልያ ብቐፃል እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከጋጥም ይኽእል እዩ ካብ ሳተላይት ናይ ምውራድ ንሕው ድማ ድለዋቺና ብምባል እየን ተዛሪበን ወይዘሮ ልያ
ሙልጌታ እቲ በዓል ስልጣን ብሮድካስቲን ነተን ዝተወርዳ ዝተገብራ ሚድያታት ወይ ቴሌቭዥን መደበራት ህውከት ብምልዕዓል እውን እዩ ዝኸሰን መጠንቀቕታ እውን ከም ዝበልካዮ ሂቡ ነይሩ ሞ ብዛዕባ እዚ ሓቲትካየን ዶ ነርካ ህውከት ኣብ ሃገር ንክልዓዓል ምክንያት ትኾኑ ኣለኹም ወይ መበገሲ ወይ ከምኡ ዓይነት ፈነውታት ትገብሩ ኣለኹም ንዝብል ክስ ዝሃብኦ ምላሽ ኣሎ ዶ
ወይዘሮ ልያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ህዝቢ ሓበሬታ ይዕፈን እዩ ዘሎ ሓበሬታ ዝዕፈነሉ እዋን ድማ ሓበሬታ የቅርባ ዘለዋ ሚድያታት ከናይ ትግራይ ሚድያታት እየን ብምባል እየን ገሊፀ ኖ ብኣንፃሩ ኣብ ካልእ ዝርከባ ሚድያታት እየን ህዝብን ህዝቢ ዘጋጩ ሓበሬታ ዝህባ ዘለዋ እምበር ናይና ሚድያ ከምኡ ኣይኮናን ብምባል እየን ምላሽ ሂበን ሕጊ እውን ዝተሓፈ ሚድያ የብልናን ብምባል እየን ገሊፀን በቲ ሕጊ መሰረት ህዝቢ ዝደለ ሓበሬታ ህዝቢ ተዓፊን ዘሎ ድምፂ ዝዓፍ ምኳን እየን ዝኸዳ ዘለዋ ብምባል እየን ምላሽ ዝሃባ ወይዘሮ ልያ ብቐፃል እውን ካብ ሳተላይት ናይ ምውራድ ነገራት ከጋጥም ይኽእል እዩ ግና ምስቶም ዲያስፖራ ብሓባር ብምኳን ተሰሪሑ ነይሩ ብቐፃል እውን ክስራሕ ይኽእል እዩ ዝብል እየን ምላሽ ይበና ኣሎ
ስለዚ ዘንሕ መደበራት ናብ ኣየር ዝተመልሳ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ናይ ፈረንሳ ኩባንያ ሳተላይት ይጥቀማ ከም ዝነበራ እዩ ተገሊፁ ስለዚ ካልእ ኮንትራክት ናይ ሳተላይት ድን ረኪበን ከመይ እዩ
እወ عقدينا خمسة ألف نايمة أو سبعمية كوفة لين كان ذكر تجنيت وصلنا زنابرة نعم مطلعات النازورنا إنشنا نايل إذا تبع على تكال نايل ساتلايت كان ذاته إذا حبير ذلوا عبد قد أيون إننا لنيرنا ويجروا ليا مثلا جبت تكال بمقام إيو بدار واتر أخي بكون زيدوا ما من جد في ذا مثل خصو ذلوا مثلا جبت تكال حبيهم صرف لهم جلد حتى لنا من زيه تبع حق إيو رحاب أيضا ولين من لاشي بنالو من جد في تجراي خلاص تجراي زير كواس في تلات زير حازو يخون يخون إفرحتي قوة من حزن بنائب على من جدي إذا بوعزة بتوسع خدمة في ناي حزب تجاري يكون ناي حزب تجاري لو على الناس أحليف زي هم من جيب في ذلك لو على الناس أحليف من جيب خايل من بعضنا لو على الناس أحليف ناي هم إذا رخبنا من جدي ما قدر رخبنا في زراعة لنا بس نحن من جدي بو يمكن رخبوا كين ناجي بلي من الأشياء لنا
هالرأي ملقيتا بعل سلطان برودكاستين أقدمو تنميدياتات متن قطعي وزن برأكل زعبا مملس نايزن مدبرات تلفزيون ويكاتس عليه اللون ان بزملكت زهلو الرائية ويون سقوم تنتهالي بزملكت كان الزرار بومينا نزهب كان حبريتا يمسكنا كامل جيتا
عمينا عمينا
إذا تكتات الوزن لهم كاب واشنطن دي سيزفن نزلو مدب كدام سنبت بساتلايت زم محل على فيهم عبي قدب هداسي إثيبيا ماي محازم جمارو زر إيو مسلطات ساتلايت وزيوم اللوم أوش تخلط تسومونات كزاز ميوز تبهلين إثيبيا قبصن سودانن لزب بعد تحبابارنتن تعزباينتن حبرت أفريقا قزيل اللوم مسارحتنا سولومون عباتن وهاب المنيسر قدات وزي إثيبيا دينا مفتي الزراربو زي سرحو قبر قبر مدهن كأربو إيوم
عبي هداسي إثيبيا بزملكات أمونغو إثيبيا قبصن سودانن أبسترفون تكنيكاون قدات لزب كاير كامزلو وهاب قال مينيستر قدات وزاي إثيبيا دينا مفتح بيرام عبي قدب هداسي إثيبيا ماي محازم جمارو زرعي مسلطات ساتلايت وزيومان لو وبوشتك اللي تسومنات كزازمي يوزتاب حالينا إثيبيا قبصن سودانن لزب بحبرت أفريكا أتحاباراينتن تعزاباينتن قصير الله ماي مملا جميل تخوينوز تحتطو أمباسادر دينا كمزي كبلو مليسام
Definitely, the Mengistu kazi kadem akudos banat baro gizeus tiaw.
Mengistu kadmulomi net gidib nimimla hizuwaz nabara sunuq margazi hizuwun idafallu yuzallo. Bzaaba mimla maigin naay teknik sabatiyom kinogruha zukhulu yam zbalo. Masarihtna Solomon Abate malisu bisatelayt bzaaba zirra misli dagi muhati tiwom kimiluskallowu tihinsat bizidillen uwutin agbab yisirrah kamzillo bimhibbar بساتلايت الرأي زلو مثل تاتوون تخيكلن يأيوم تباهيلوم كوسو ديخو اليوم جن بساتلايت نايمت رقام كيلت سلازي بالليين سلازي رأخوون كمزئي نمبال كاس أقمن ليخو اليوم مملأ جن زي التراترن زي ترفني اليوم بموساخ أمباسادر دينا حبرت أفريكا أبتل الزب بتعزاباينت راح يساتف كمزلو زغلسو أمباسادر دينا قل نايمت حبار جيلز أوتون تخوينمون بمسم معنى سلسين هاقراتي يلاهم قبسي نبيت مخلص التحبرات من قستات وصيداتو زنبارة قداي عمان تايكونا تاتارلو تباهي لهم تحاتي تمنيرهم سنكم اللي استرلو
قبساتي قداوني اتربوتو يهداسي قدب يالم يسلام سقاتنو سلوهنا ما جنداتي
قبس اويان قداي قدب هداسي ناي عالم ناي سلام سقاتيو سلزخونا كم اجندا تتحيزو ببيت مخلص التا ميت ايقابر اللزبلي نيرو استفال عليها عبالات بيت مخري أبزهابه أو مجلس إجن تقدّي نازي كم زي ماليو نايسة تتاسقات كخوّن كم زي يخيلن بزي درجة كتحاز كم زي بلون استخعال سلستين هاقرات كرقلو زبليوم رؤيتو هيبوم قيلة هاقرات كن كابزوس زبالة رؤيتو زهاباني رانيين يوم زبالو ناب أفريكا كملس كدفع اللو مسمحون ساقام تحاليون بناي أفريكا تباب كفتحالو زبل المرقس إيتيبيا مخانوون وصلهم قاديسهم بوهجن قبسي أبستفال علي أقات أميثات استفال علي مرقس المجلس المحابوم لمول مخانون إيتيبيا جن متئم من كسفن إذا قدب كان إتول أخو كم زي بلو ني قبس أويان يخون ني عالم محبرس مردعنا كأصليو إذا سمي معنات بسلام كزازم دما تصفال لنا إلوم أمباسادر دينا مفتي قبرة قبرة مدهن كابزكا واشنطن دي سي
إذا تكتات الوزن لهم كاب واشنطن دي سي زفن نزلو مدب كدام سنبت بساتلايت زم محلالة فيهم
ምባርናይሎሚ ሓፈሻዊ